Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Особливе вітання тим, хто нас дивиться зараз на YouTube-платформі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і зараз ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Зараз в ефірі я радий вітати отця Михаїла Карнауха. Отець Михаїл належить до спільноти братів-монахів Золотоверхового чоловічого монастиря у місті Києві і тимчасово послуговує для вірних парафії, яка діє на сьогоднішній день при Києво-Печерській лаврі Православної церкви України. Слава Ісусу Христу!
Отче, слава Михайло. Навіки Богу!
Отже, в нас попередньо, якщо були програми, то ми здебільшого брали якісь конкретні теми. Ми орієнтувались, наприклад, на богослуження, ну, наприклад, говорили про літургію, Євхаристію, чи, можливо, про акафисти, те, про що був запрос від нашого слухача. Ми вирішили зробити сьогоднішню програму таку загальну. Тобто ми будемо говорити про православ'я в принципі, тому що наша програма має назву «Наближаючись до православ'я». До речі, цей проект зароджується в далекому 2013 році, коли наша колишня ведуча Радіо Марія Тетяна Калініченко зустріла була на Майдані тоді ще отця Андрія Дудченко. Отець Андрій виявився дуже відкритим на діалог, на спілкування. Ми, як Радіо Марія, тоді розпочинали свою діяльність активно тут у Києві, і ми хотіли мати якісь стосунки з православною церквою, і виявилось, що отець Андрій досить такий, як я сказав, був відкритий на цей діалог, і ми розпочали цей проект, думали, як його назвати, назвали його «Наближаючись до православ'я». Тобто, кожна наша програма, якби, є відлунням запрошення архірейської молитви Ісуса Христа, щоб всі були одно. От, в сьогоднішній програмі ми будемо говорити, в принципі, про православ'я, такі загальні якісь речі. От, і перше моє запитання, воно, можливо, буде стосуватися не лише православ'я, але так, як ви є представником Православної церкви України, то ми звужуємо рамки, які стосуються лише питання про православних. Отже, які на сьогоднішній день в світі стоять виклики перед церквою як інституцією і церквою як сукупністю вірних?
Якщо говорити про православ'я загалом, то ми надіялися, що Всеправославний собор 2016 року, який відбувався на Криті, на нього готувалися більше як півстоліття, вирішить усі ці нагальні проблеми, які були у православному світі. Але, на жаль...
Тобто ці проблеми можна назвати викликами на сьогоднішній день?
Так. На жаль, їх майже не подолали до кінця, тому що 5 чи 4 помісні церкви тоді взагалі не з'явилися на собор. І лише взяли участь 10 помісних церков.
Тобто, чи правильно я розумію, що якщо повставали якісь певні виклики в церкві, то, наприклад, якщо говорити про православ'я, яке визнає 7 Вселенських соборів, ці собори збиралися для того, щоб вирішити це питання. Так, і якщо вже говорити про виклики, то давайте назвемо перелік викликів, з якими зустрілася православна церква до 2016 року, і що аж довелося збирати такий великий інститут, як Всеправославний собор, який, напевно, в свій час мав би визнатися як Вселенський собор.
Так, і найперше на цьому соборі мало вирішити питання більш такого канонічного порядку. Зокрема, стояло питання, як правильно надавати автокефалію, як утворювати автокефальні церкви, що це питання згодом було знято з порядку денного. Потім було питання православної діаспори, тому що це також найбільш болюче було питання, адже на теренах Канади, Америки і Європи дуже багато православних. І
православних, я би навіть сказав, православних українців, так, які в свій час виїхали через міграцію. Так.
В тому числі і румун дуже багато виїхало, тих же греків і так далі. І також були питання, власне, пов'язані посту, як же православним поститись в сучасних реаліях, питання церковного шлюбу мало обговорюватися. І останнім з таких питань – це екологічні питання, виклики сучасності перед церквою, тому що це питання найбільше, скажімо так, просував, і про це говорив Вселенський патріарх.
Його ще називають «зелений патріарх».
І його усі турботи про екологію, вони не є безпідставними. На жаль, що ми цього до кінця не усвідомлюємо. Собор то прийняв відповідно ці рішення, які були узгоджені попередньо, накриті. Однак єдності такої духовної, внутрішньої до кінця не відбулося на Всеправославному соборі на Криті. через саботаж, найперше, московського патріархату.
І тих церков, які є під їхнім впливом.
Так. Там, я би сказав, що деякі церкви через свою бідність не взяли участь, зокрема болгари, вони офіційно сказали, що вони не зможуть заплатити ці кошти за перебування своїх єпископів на Криті. Антиохійська церква відмовилася брати участь у соборі через бойові дії, які були в Сирії, і через присутність там Єрусалимського патріархату. Хоча я дуже радий, що минулого тижня Антиохійський патріархат скликав свій архієрейський собор і вирішив відновити євхаристійне спілкування з Єрусалимським патріархатом, яке було розірвано понад 15 років.
Через проблему того подвір'я.
Катару. Так, через цю проблему дві найдавніших церкви, про які згадуються у Священному Писанні, не мали між собою євхаристійної єдності. Далі так сталося, що життя розвивається, триває життя і в світі, і в церкві. І на даний час всі православні церкви повинні зосередити свою увагу на те, щоб православ'я не розділилося на два табори – грецьке і слов'янське.
Тобто, перша, я би так вирізнив, проблема або виклик, який стоїть сьогодні перед Вселенським православ'ям, куди входить на сьогоднішній день 15, так, помісних, так, офіційно визнаних Константинополем церков, за диптихом. Перше, це те, що зараз є поділ. На сьогоднішній день є поділ між цими 15 церквами, які не мають до кінця повної євхаристійної єдності.
Ну, і єдиної думки, якщо там до 16-го року була видима, скажімо, єдність, хоча були внутрішні протистояння, то тепер воно вилилося в таку видиму сторону.
Я би сказав, відкриту євхаристійну війну. На так. жаль, так воно звучало.
Ну, і, на превеликий жаль, ми причастя використовуємо не як засіб для зцілення, а як засіб зброї проти тих, хто нас не підтримує. Так можна сказати, так стається. Тому що коли якась помісна церква розриває євхаристійну єдність, то одразу це є фактично відповіддю на незгоду і так далі. Тобто найсвятіше починають, скажімо, розривати. Та? Ми надіємося, що всі ці проблеми, які стосуються більш адміністративного характеру, вони минуться, тому що все ж таки це не догматичні суперечки, на відміну від епохи Вселенських соборів. Надіємося, що це все пройде з часом і досягнемо хоча б знову тої єдності, яка мала би бути. На Всеправославному соборі піднімалось власне питання календарів. Те, що зараз бурлить в нашому суспільстві Греції, це бурлило в 20-х роках минулого століття, і Всеправославний тоді собор фактично сказав, що обидва календарі є праведними, і ніяких проблем з календарного питання не може виникати. Кожна помісна церква має повне право користуватися тим чи іншим календарем або в повній мірі, або частково і так далі. Тобто це також було питання фактично закрите. Щодо посту, то тут підтвердили, що поститися потрібно, але до кінця документ, на мою думку, був не розроблений або нема точних, скажімо так, вказівок. Виходячи з цього, що православні церкви перебувають в різних країнах, як кому поститися. І це також фактично стало питанням, що кожна помісна церква повинна приймати внутрішні документи.
Це правильне рішення,
сама. Але що піст, ми повинні дотримуватися однозначно як засіб для проведення духовного життя.
Ви згадали були про Болгарську православну церкву, яка через малі статки не приїхала на собор. Питання грошей. Питання грошей в церкві, воно досить таки стоїть сьогодні наріжним каменем, от навіть для багатьох українців аргументом, чому я не йду до церкви. Тобто, так, скажімо так, пересічний або непересічний українець, який хоче оправдати себе, чому він не ходить до церкви, один з аргументів, там і так багато грошей, або в мене там немає грошей, щоб я там жертвував на цю церкву і так далі. І навіть якщо ти там прочитаєш святих отців, там, чи це там 20-го століття, чи наших сучасників, чи можливо це святі вчителі церкви, якщо поміж рядками прочитати, то таке враження, що православ'я постійно натякає на убогість. Тобто, якщо ти хочеш бути повноцінно віруючим, ти зобов'язаний відмовитися, як той юнак біблійний, повністю від свого майна. Майже 99% проповідей священиків, які я чую в православній церкві, відмовитися від майна. Там майно – це те, що тягне вас до пекла і так далі. Але коли ти подивишся на храми, на їхні золоті куполи, на убранство, розкіш, я це не кажу з точки зору осуду, я це кажу зараз з точки зору захоплення, бо я дуже люблю церковне мистецтво, архітектурне в тому числі. Якщо подивитися на автомобілі, які припарковані біля церкви, ти зустрінешся з абсолютно суперечливим явищем, власне тому, що кажуть самі священники – як правильно ставитися до грошей, що каже правильна церква до цього, так би здоровим глуздом, як ставитися до грошей. Чи правильне міркування, що чим бідніший, тим ближче до раю, чи що там, не знаю.
Я би не погодився, що бідність приводить до Царства Божого, бо, будучи бідною людиною, можна заздрити і ненавидіти весь світ. Угу. І дуже часто такі в нас пороки внутрішні є. А це також є перепони до Царства Божого. Коли ми говоримо про багатство у церкві, про гроші в церкві, так, і взагалі про заклики відмовитися від багатства, то потрібно сказати, що ми повинні навчитися вміти володіти грошима і використовувати їх на благі цілі.
Угу.
А оскільки більша частина людей, в тому числі навіть і серед духовенства, не вміє правильно використовувати раціонально кошти, бо якщо появляються гроші, появляється запит на щось, і в людини є велика спокуса щось купити. І через це виникають ось такі проблеми, що маючи кошти, ми не вміємо правильно ними володіти. З одної сторони, от те, що ми бачимо зараз в українському суспільстві, навіть серед православних, те, що в нас якусь парафії ще не навчилися жити разом в одному організмі. Тобто, поряд може стояти...
Кожна парафія – це як помісна церква.
Так, так. І її не цікавить проблеми іншої парафії, сусідньої парафії і так далі.
Яка відправляє своє богослуження, умовно кажучи, в якомусь там вагончику.
Так. І якщо єпископ веде правильну фінансову політику в єпархії, то дуже часто там є успіх в тому плані, що, до прикладу, я ось пам'ятаю десь, коли ще був студентом, в деяких єпархіях на заході України був такий заклик, що віддайте хоругви, які ви не використовуєте на ці парафії, які відкриваються на теренах сходу.
Логічно, так.
Віддайте, наприклад, якщо у вас є два євхаристійні сосуди, і вони в нормальному стані, віддайте
ці,
поділіться. Тобто, навіть такими речами. Тобто, допоможіть своїм собратам по вірі, там, де це є потреба. Тому що для цієї чи іншої парафії, яка зароджується, купити все це, що пише устав для звершення елементарних богослужінь, це дуже важко і дуже дорого.
Це, насправді, є дуже коштовно. Насамперед, це відійдемо в сторону, через монополію таких речей. Тобто, якщо, умовно кажучи, там... Це не для реклами Софрину, от російське, яке там випускало донедавна лише в себе якісь там спеціальні ці богослужбові набори, от вони мали от таку певну монополію, бо там, буцімто, це бренд, от, друзів, так, в церкві також є бренди. Так, і це трошки збивало з пантелику. Але ці пропозиції, які ви кажете, вони справді унікальні і дуже, я думаю, промовисті з того, що ви говорите. Але я би не зосереджував тільки увагу і питання багатства, це тільки те, що стосується вбранності храмів. Я, можливо, так не до кінця сформулював запитання, проповідь про бідність в церкві. Тобто, ще раз наголошую, що люди, які ходять до храму, вони часом думають, що для того, щоб бути ближче Бога, треба бути бідним. От чому? Навіть, дивіться, я навіть це озвучував в інших ефірах на радіо. Хтось там з відомих так придивились на те, що країни, в яких панівною релігією є православ'я, вони здебільшого з малим соціальним статком. І знову ж таки, десь там хтось натякає на те, тому що православ'я якби заохочує до того, щоб бути бідним.
Частково, коли читати святих отців, то ми таку думку зустрінемо, але все ж таки все залежить від священика. Наше завдання з вами – це змінити ментальність. А як змінити ментальність? Щоб бути багатою країною, потрібно навчитися платити податки. Я ось кількома людьми спілкувався, навіть там своїми ровесниками і так далі, і коли люди чують слово «податково», для них це щось насторожено. Коли я спілкуюся з людьми, які виїхали до Сполучених Штатів Америки, то перше, що вони турбуються, це не мати боргів перед державою, перед податковою системою. І коли б у нас була налаштована прозора ось ця фінансово-податкова система в державі, тоді відповідний соціальний рівень зросте. У зв'язку з тим, що майже там, де на даний час православ'я, то все це країни соціалістичного табору. Це Болгарія, Румунія, де найбільш поширене православ'я, та ж сама Грузія. Ну і частково, і навіть Греція підпадала під вплив соціалістичного табору. Так. І ті церкви, які знаходяться в мусульманських країнах, вони також були багато в чому обмежені, і фактично серед їхніх вірних не було багатих відповідно людей, які могли допомогти. Тому сказати, що саме православ'я винне у бідноті, це, власне, на мою думку, це неправильно, але і православ'я не симпатизувало навіть соціалізму як такому. На превеликий там жаль чи щастя, і так далі. Тут просто та склалася тенденція, що люди шукали іншої моделі існування суспільства.
Так, і насправді парадоксом є те, що православ'я розвивається, наприклад, якщо беремо Константинополь, так? Розвивається в одній з найбагатших імперій світу, в один із як правильно сказати, в розквітніший час, я не знаю, чи так можна казати, тобто в час, коли ця імперія знає найкращого розквіту, так? І тут відбувається ця закладка, така формація особлива, така, що називається в часі. Тому ми з вами погоджуюсь.
Власне, згадати цей момент, що сказати православ'я це для бідних або релігія бідних, то в нас би не були такі величні богослужіння. Бо якщо порівняти із Західною церквою, то Константинополі, в грецькій візантійській літургії була найбільша пишнота. Uh-huh. Це якраз і говорило про багатство, бо там, де були бідні населення, там не було такої пишноти. А ось ця ортодоксійна, скажімо, краса богослужіння візантійська, вона навіть відгукується до тих пір. І кожна парафія намагається щось мати таке універсальне. Тобто, ось убранство храму якраз і походить з цього, що для Бога все найкраще, все найновіше, найкоштовніше хочуть принести люди. І це частково це і правильна така тенденція, тому що людина бажає Богу віддати завдяки вдячності в житті, власне, дати найкраще. Я ще пригадаю такий момент, коли спілкувався з одною жіночкою, вона каже, як все спростилося в житті. Каже, а чому ви так вважаєте? Каже, у Старому Завіті за гріхи тварину треба було принести, а декого навіть і побивали.
Це про жертву
так. Ну, так. А декого і побивали живим камінням за чинення гріхів. А тепер так, покаюся, там виконав відповідні, скажімо, на це епітемія, та вас покута там в житті і так далі. Поставив свічку, причастився, на тому твоя життєва історія закінчиться. Скаже, а в Старому Завіті ні, ти би ще би камінця міг би отримати. Каже, наскільки Христос
зм'якшив
ось цей тяготу гріха як такого. І вона навіть більше каже, а люди хочуть за одну свічку купити у Бога, випросити щось надмірне. Тобто найважливіше – це прощення там своїх гріхів і так далі. І тут так частково є, що завдяки жертві Христа воно все змінилося і стало можливим в нашому житті, що ми можемо змінити своє життя на краще і бути з Богом, незважаючи на свій попередній стан.
Ви вже згадали от про пишність богослужень, яке присутнє в східній традиції. Якщо ми б брали, можливо, навіть назвемо це київську традицію, вона має навіть свої набуті особливості порівняно з візантійською практикою, чи навіть грецькою, якби ми так узагальнювали, еліністичною практикою. Ми маємо щось своє, щось набути, і здавалося б, що ми могли б цим тішитися. Але якщо подивитися і порівнювати цю еліністичну богослужбову практику і нашу вже київську традицію, яка вже, на жаль, сьогодні змішана з російською традицією, і вона навіть, на превеликий жаль, побутує також в православній церкві України, я думаю, що це тимчасове явище. Це і, наприклад, богослужбовий одяг священників, це і особливості євхаристійної традиції, той самий, хай буде, євхаристійний канон, анафора, так, яка присутня також сьогодні. трошечки в інший спосіб, як це бачать грецькі церкви. Це, наприклад, хор, тобто це мистецьке оформлення співом Євхаристії, це устрій храмів, це золоті куполи і так далі. Ось, чи не розглядає на сьогоднішній день православна церква України, в принципі, так, над тим, щоб спростити оце явище релігійної пишності. Бо, знову ж таки, я думаю, що це з часом прийде і до нас з Європи. Якщо ви зайдете зараз в сучасні храми європейські, ті, які будуються сьогодні, чи це протестантські, чи це католицькі храми, здебільшого, які там є в більшості, то ви побачите так званий церковний мінімалізм. Очевидно, що він наше слов'янське око лякає, але це є виклик, знову ж таки, повертаємося до першого нашого запитання, з яким нам прийдеться зустрітися тут і в Україні в певний час?
Якщо чесно сказати, то поки що таке питання не піднімається на загал, тому що навіть ті реформи, які ми зараз проводили і проводимо в ПЦУ, вони проходять по-різному. Одні реформи проходять, скажімо, досить легко, інші важчі і так далі. Тому зараз сказати, що ми ще щось будемо ось забирати це, що для людей, для цього покоління є цінним, то це було б трішки нерозумно. Але це з часом, як ви сказали, так і воно буде, є відповідна зміна покоління. Ось зараз дуже часто навіть таке буває, коли спілкуюся з молоддю, яка до війни, до ковіду, подорожувала Європою, їздили відпочивати до тої ж самої Греції, до інших країн світу, заходили у православні храми, які є там, і побачили, що там є сміливо стоять лавки, ну, стільці у храмі. Вони це зараз ставлять запитання, а чому у нас цього нема? Чому так сталося, що
от я вас запитую, чому у наших храмах
тому,
православних нема?
Тому що Петро І сказав забрати лавки, бо ніби то розслабляло людей у молитві.
Слухайте, ну так, Петра І багато що розслабляло в молитві.
Ну, знаєте, це так я читав одну із версій. А такої ґрунтовної постанови про те, щоб ліквідувати стасідії, називаємо це стасідії у храмах, то, власне, немає. І ось це, я думаю, що найближчим часом, там, рік, два, три, п'ять, у храмах, зокрема, нашої церкви, будуть з'являтися ці лавки. Ось зараз, коли ми служимо ось в Михайлівському монастирі, чи в Києво-Печерській лаві, у нас багато людей старшого віку. І якщо десь є лавочки, то вони взагалі завжди зайняті будуть, бо якщо хтось вже став, то вже на їхнє місце йому хтось сяде.
Отже, я вам скажу, що так, не тільки старшим людям хочеться сісти.
І це нормально. Тобто, і
мені також дуже хочеться.
І я все ж таки думаю, що рано чи пізно, в межах десятиліття, а можливо і раніше, ці лавки з'являться у храмах. Ми колись ще в 2019 році, коли ми з вами розмірковували про зміну календаря, то так здавалося, що ще треба років 30.
Ми не думали, що ми доживемо до цього часу.
Ще років 30 і так далі, поки зміниться покоління. А тут раз, так сталося історичний такий виклик для держави, для нашого суспільства. І це дало поштовх прийняти рішення, яке без великих проблем втілили в життя.
Але отже, зараз це, ну, практично на догматичному рівні у деяких парафіях українських, Православної Церкви України, що ти мусиш відстояти все богослуження, що це там Богу тільки буде угодно, тільки тоді, коли ти будеш стояти. Якщо ти тільки сядеш на тебе оці, ну, бабусі...
Люди старшого віку.
Так. Вони тебе оцінять не дуже добре. От. І це проблема. Ну, добре, я зрозумів відповідь, але давайте про різниці в поколіннях. От, бабусі, про яких ми вже згадали, вони часом себе відчувають господинями в храмі. І якщо от уявимо собі таку, змоделюємо ситуацію, я, умовно кажучи, невіруючий, чисто з цікавості зайшов до храму, мене вразила там інтер'єр храму, я задивився, і тут мені захотілося сісти, я не перехрестився, мені обов'язково зроблять зауваження. Причим не завжди в лояльний спосіб. І це зауваження може мене так травмувати, що я більше не захочу прийти до цього храму. Да. І тут виникає питання, чи звертає увагу на сьогоднішній час духовенство таких, це здебільшого, напевно, до міських храмів, на те, щоб або брати на роботу там цих, чи на послуг, як це правильно сказати, цих жіночок, які доглядають за порядком в храмі, чистотою, за свічками і так далі, щоб вони були якомога лояльніші, відкриті, щоб вони більше того розуміли, що вони спілкуються, можливо, з потенційним своїм парафіянином. Бо священник – це проповідник, але Той, котрий комунікує близько з потенційним парафіянином, котрий може провести цю катехезу, керигму, навернення таке. Це є саме ця бабуся, яка має тісний зв'язок з тим, хто приніс панахиду раз в році, чи прийшов посвятити там Пасху, чи на свічному там цьому крамничці, так, крамничці там спілкуються. Ось, чи є якась робота, певна, з цими людьми, які творять обличчя, якщо хочете, сьогодні церкви, таке близьке, народне обличчя?
Це все залежить від священника. Коли ось я проживши в Михайлівську 12 років, то завжди на роботу будь-кого не брали на такий послуг. А якщо людина приходила, то з нею благочинний монастиря проводив відповідну таку бесіду, розповідав обов'язки цієї людини, повноваження, які вона має під час виконання свого послуху в церкві, і певні плоди з цього є. Тобто, якщо одразу, коли ти взяв людину на послуг прибирати у храмі, ти повинен їй сказати, що нікого ти не ображаєш. Різні питання, які стосуються більш богословського характеру, ти повинен спровадити до священика, якщо це в монастирі, то є точно черговий священик, так далі. Якщо ти знаєш якусь відповідь правильну і логічну, ти можеш сам її надати і так далі. Тому в нас таких проблем особливо не було. А буйних працівників намагалися позбутись, скажімо так, звільняти.
Ви розумієте, що це є проблема?
Це тотальна проблема. Що багато... В чому виникла найбільша проблема? Коли взяти молоду людину, їй потрібно дати достойну заробітну платню, щоб вона ходила на роботу щоденно у храм, доглядала за ним. А у зв'язку з тим, що не усі парафії, громади можуть утримати таких людей, тому шукають людей вже пенсійного віку, які будуть підробляти, так можна сказати, отримуючи задоволення від того, що вона у храмі перебуває і виконуючи ту чи іншу роботу. Але тут все ж таки священник повинен особливу увагу звертати. Бо історій, пов'язаних з тим, як людей ображали, принижували і так далі, дуже-дуже багато. Я ось, коли в нас у Михайлівському дозволили соборі хрестити, бо до того в нас хрещення відбувалося в іншому храмі на території, то почав пересікатися з фотографами, з людьми, яких запросила ця родина, для того, щоб відзняти таїнство хрещення. І так зав'язались стосунки з одним, з іншим фотографом в розмові. Ти щось їх запитуєш, щось вони тебе запитують. Вони тоді починають розповідати свої враження, а потім в Інстаграмі писати.
Я би сказав, це травми.
Так, тобто, в якому храмі, як до них ставляться, хто як кого називає і так далі. Тобто, це все, людина поспілкувалась, потім підписалась на твою сторінку в мережі, там, Інстаграмі, потім упродовж тижня ти вже знаєш, що болить того фотографа. Дуже прикро і боляче чути від тих фотографів, що десь якийсь священник звинувачує їх у невір'ї, в якомусь, скажімо, сучасності, що вони не розуміють, що вони фотографують і так далі. Але ми повинні знайти таку золоту серединку, знайти, щоб було комфортно тобі, як той, хто звершує таїнство хрещення, і цій же людині, яка це фотографує, оскільки ми дозволили це фотографування. Бо вона також на роботі. І вона має здати відповідний звіт. І це також потрібно розуміти. Бо є такі, що ось мені одна писала, що священник старого настрою забороняв найважливіший момент, це саме таїнство хрещення, фотографувати. Тільки він взяв немовля і зразу кричить, не фотографуйте. Ну, це ненормально. Тобто, оце найважливіший момент, і вона має зафіксувати, бо це її завдання. Якщо ми не хочемо, щоб це таїнство фотографувалось, то, значить, ми повинні зробити так, щоб в нас була заборона на фотографування самого хрещення. Але ми тоді повинні розуміти, що більша частина сучасних молодих людей, вона просто вислухає наші умови, подякує, піде в той храм шукати ті умови, які прийнятні саме для них зі точки зору їхньої. З іншої сторони, на превеликий жаль, у нас на дуже низькому рівні це ось ці бесіди перед хрещенням. Вони на дуже низькому рівні. І причини є дві. Духовенство, важко знайти час для спілкування. І друге, це те, що ті, хто хоче його хрестити дитину, вони більше не цікавляться, ніж за самий обряд. Тобто ти говориш, але результату ніякого. Але все ж таки ми повинні, спілкування це є номер один з людьми. Людина може через рік згадати ці бесіди, з розмови, потім прийти до тебе і так далі. Якщо ми не будемо цінувати людей, то у нас будуть дуже важкі часи в майбутньому, і довіра до церкви буде падати і падати. Ми маємо її зберегти. Ось ви чули останнім часом, що відбувається в Молдові, де немає ні війни, такої, як у нас в Україні, так далі. Але довіра через те, що ієрархи не бачать тенденції сучасного суспільства, до церкви впала вже до найнижчого рівня за останні 30 років.
Я цього не чув,
років. Можливо, ви чули, що їхній там же постоятель Молдовської церкви написав відкрито листа до...
Так, це я читав.
І там в цьому листі він про це відкрито пише і визнає. І тому ми повинні уважно спостерігати за цими тенденціями, наскільки вони є в суспільстві.
Я так скажу, що церква себе сміливо називає матір'ю для своїх чад, то мама це так отра любить, так отра піклується, так. І я думаю, що руки цієї матері – це є руки священника, які дуже часто у православ'ї цілують. Тому мені здається, що священник на сьогоднішній день – це, от, як я сказав, це мама, це руки, яка повинна обіймати своїх дітей, от тих, котрі сьогодні страждають, плачуть, які сьогодні страждають від війни. Так, прикро, коли священник може дивитися на парафіянина, як на «даруйте грошову банкноту». Це дуже печально, насправді. І я думаю, що з тим молдавська церква сьогодні зіткнулася, якщо така проблема там виникла. Отже, в православ'ї, на жаль, є досить чимала кількість різного роду, називаємо це, вірувань. Ну, офіційно це звучить як забобони. Це те, що прижилося, хтось скаже, з комуністичних часів, хтось скаже, ще з язичницьких, можливо, часів. Церква премудро до цього підійшла, вона це або християнізувала, на щось, на жаль, вона на сьогоднішній день закриває очі, щось вона засуджує публічно. Тим не менш, є таке приземлене, я би назвав це безобраз, сільське богослів'я, на яке опирається там навіть те, які священики, які мають погану освіту, на жаль. Ось. Але тим не менш, деколи це таке сільське богослів'я, воно переходить певні рамки, які ці ритуали, які там деякі парафіяни роблять, вони дуже схожі навіть на якісь магічні ритуали. От, я до чого веду? От, проставлення православної церкви до різного роду цілителів, екстрасенсів, там, ведунь, відьм, ворожок і так далі. Ці, можна перераховувати далі ці всілякі. На сьогоднішній день от є якесь відкрите вчення православної церкви, як ставитися до того. От що можна, що не можна, як розпізнати дар. Бо якщо зараз всіх засудити, сказати, всі там грішні, до нікого не звертатися, ну є ж дари. Да? Ми читаємо дії апостолів, що Господь дає дари. І чудотворіння, і цілительство в тому числі. Ось. Є проблема, наприклад, от її називають блаженною Аліпія, так, в православ'ї. Так. Вона має надзвичайно великий культ, але її не канонізують через те, що вона там практикувала якийсь там ряд речей, які не сумісні з вченням християнським.
Насправді, я би сказав так, що церква давно визначила, як ставитися до цілителів, магії, екстрасенсів, відповідно, де я говорю слово Боже, власне, Біблія, так? Uh-huh. Але я скажу...
Порівняння, от, факти, бо ну, якщо він справді цілитель, і він справді це молитвою робить, то це, ну, як там, не всякому духу вірте, так, але перевіряйте.
А у нас нема критерію, як це перевірити. Єдиний критерій, на мою думку, це церковність людини. Ось це для мене є критерій.
Отже, я знаю масу людей, які відвідують храм щонеділю, і вони займаються виливанням на віск, викачуванням різного роду там предметів над головою і багато чого іншого. Хіба це...
Ну, це не є церковність, насправді. Церковність – це коли от в цієї людини є, відповідно, духівник, який це може проконтролювати. Але так ще з іншої сторони сказати, що відкритої боротьби із ними ми також не ведемо.
Ну, ніхто не пропонує їх, вибачте, спалювати на вогні.
Так. Ну, не в тому плані, а в тому, що навіть немає тих богословських комісій, які би могли розбирати те чи інше вчення.
Ось про це запитання.
І оскільки я користуюся TikTok-ом, і перегортаєш. Тільки вони, аби відео появилось про тарологів, зразу це підтягують десятки-десятки таких відео, трансляцій і так далі.
Це теж, на що є попит в народі сьогодні.
Проблема полягає в тому, що вони пропонують інший і легший шлях без покаяння. Змінити в своєму житті. Чому люди на це йдуть? Тому що, коли людина прийде до мене, то я що скажу? Потрібно подивитися на своє життя, тоді всі зважити обставини, які є, і відповідно вже тоді діяти. А для багатьох людей, люди хочуть жити отак, як в касті. Тобто, сказав щось, я тобі дам цю річ, і в нього зміниться свідомість.
Але в церкві деколи от способи дуже, дуже подібні до цих порад, які ви зараз сказали. Я чув, одягни хрестик, наприклад. Погано спиш, одягни хрестик. Ну, все тобі пройде. Або там, прочитай 40 разів «Отче наш». Це священик радив. Або там, мусиш вдарити там 40 поклонів. І отут ти спочатку думаєш, ну так, це ж
для
просто...
Для мене це, якщо чесно сказати, оці всі речі, про які ви сказали, що ми вживаємо, тому що ми бачимо, скажімо так, психологічне хвилювання, яке не несе під собою особливої проблеми, людина надумала, тому що ти їй кажеш, що одягни хрест, все. Я навіть таке знаю, як я свого часу вів в тіктоці шефір, також виходив, незважаючи на всі коментарі, які там писалися.
Багато власне хейтерів є, так?
Так, тобто без цих, власне, без...
Тобто що, ці хейтери, вони більше на що? Вони є ображені на церкву чи на конкретні якісь
Оскільки так, мене хейтили тільки протилежні конфесії, які...
А, тобто, бо ви так представляєте ПЦУ.
ПЦУ,
зрозуміло.
Є такі, що ображені на Бога. Але були отакі от навіть декілька людей із тіктоку, які мені писали, от пишуть, що вона не може спати, приходить до неї померлий чоловік і так далі. Тобто вона це пише в коментарях. Ти перечитав, там потім каже, що почні за нього там молитися і так далі. І через два дні пише, каже, знаєте, отче, чи там якось вона по-іншому мені сказала, а я почала спати після вашої трансляції. Тобто я розумію, що це в принципі не могло бути, але та трансляція допомогла їй подивитися на цю проблему з іншої сторони і перекладувати її свідомість. Бо коли людина зустрічається з трагедією втрати, вона не має сили подивитися на ту чи іншу ситуацію з іншого кута. І лише якщо хтось, довірена особа, не просто хтось там з родичів підкаже, бо родина, як правило, не має, скажімо, довіри. Родичі мають у свідомості багатьох людей, родичі не є людьми, яким можна довіряти. І ось якщо ти їй так сказав, то дуже часто таке є. Ось цей конфлікт поколінь, оце якраз і про це йде мова. А коли якась стороння особа сказала по-іншому, людина почала думати, ось та чи інша проблема зникає. Разом із тим, дуже часто є маніпуляції серед духовенства, коли ми зустрічаємося з невиліковними хворобами, дуже часто. І дехто рекомендує тут ніби як по діагнозу. 10 соборувань, скільки то треба 40 устів і так далі. Це такий цілий списочок приносить, бо я ці бачив списки і так далі. І ти бачиш, що це четверта стадія, наприклад. І я вірю в те, що чудо може бути. Але дуже часто чуда не може бути. І ти повинен по-іншому в цій ситуації пояснити, що це соборування, яке тут написали вам, не від, хто там написав, повинне бути для підтримки духовних сил, щоб людина мала, щоб Бог дав силу терпіти цей страшний біль від тої чи іншої хвороби. А не, що це ось завтра буде зцілення. Тобто, дивлячись на ту чи іншу ситуацію, ти повинен допомогти людині або пройти разом з нею той ж життєвий шлях, який в неї є. А не казати, що ось ви це все зробіть і все це буде. Воно може бути по-іншому. Тому що ні я, як людина, ні інший священник не знає, яка є воля Божа щодо тої чи іншої людини. Але Бог поставив нас, для, каже пророк Ісаї, для утішення народу Божого. Тобто пастир, найперше, якщо він буде цінний в суспільстві, коли він вміє утішити народ.
Це ті обійми, про які я казав.
Я пам'ятаю, в нас у селі, мій покійний священник, отець Миколай Шевчук, сталася така трагедія, коли загинули там в автокатастрофі чоловік, я вже не пам'ятаю ще, хто, бо то давно було. І дружина, яка була також в цій автокатастрофі, але потрапила до лікарні. Ніхто не зміг її сповістити, лише тільки довірили священнику, щоб він пішов в лікарню і сказав відповідно цій пані, що ось так сталося. І коли він прийшов, він нічого не сказав, він лише обняв, каже, відповідно, не будемо називати імені в ефірі, каже, ви сильна жінка. А ти священнику не скажеш, що ні. Каже, так, батюшка, я сильна. Ось така ситуація. Отже. І людина заплакала, ти її ще раз обняв, і вона прийняла ту реальність, і каже, добре, що ви прийшли, а не хтось інший. Оце якраз є для оце є виконання партнерського.
Але дивіться, то, що ви сказали на початку, що людина хоче все і зразу. Таке певне абракадабра. Так. От яку альтернативу церква може запропонувати в той момент? От, ну, це один зараз зразок ви назвали, але тим не менш, от з церковних ритуалів, в той момент, коли їй це найбільше потрібно, от вона приходить, в неї повний розпач, там не знаю, можливо, смерть чи хвороба, чи там розлука якась з чоловіком, чи ще там щось інше. Яку альтернативу оцьому абракадабра може запропонувати церква? От, власне, з тої категорії тих послуг, які можуть реально допомогти, можливо, зцілити прямо зараз тут?
Це все ж таки молитва. Тобто я, наприклад, давайте так.
Перманентна молитва, не одна молитва, Господи, помилуй її.
Тобто, якщо це при хворобі, то я завжди пропоную, давайте ми відслужимо молебень за недужу. Тобто, але з участю вас. Не просто дати записку, і ви, я
так, пишу, гуляйте, так,
а ви собі там щось робіть. Ні, от давайте 10-15 хвилин, ми разом помолимося. І при тому пояснюю, що ми молимося, щоб воля Божа звершилася, бо ми не можемо диктувати умови Богові. Але ми просимо Бога, щоб він допоміг нам в тій чи іншій ситуації. Якщо це, наприклад, от, бували випадки, коли прибігає в розпачі дружина, що хтось там зрадив і так далі, ось такі пов'язані побутові проблеми, перше, це треба поспілкуватися, лише послухати, а потім навіть запропонувати, давайте посповідуємось. Ось це є альтернатива. Та. Якщо прийти до хворого, то, ну, власне, відслужити це соборування. Бодай коротке. Не потрібно служити 7 євальні, читати 2 години в лікарні, мучити персонал в лікарні, тому що ти прийшов самого недужого і його родичів. Потрібно завжди вміти знайти, скажімо так, найбільше правильне рішення до тої чи іншої ситуації. І чому так в нас виникає? Тому що я вважаю, що в семінарях проста елементарна психологія повинна викладатися на всіх курсах і детально це ми маємо вивчати з точки зору благословіння, щоб змогти зрозуміти ту чи іншу людину, в якому вона стані перебуває. Бо є люди в стані шоку, в стані депресії, в стані апатії, а це все зовсім різні напрямки. І якщо ти в цьому не маєш ніяких навиків, не розумієш, то ще можеш і нашкодити їй.
Отже, ви як священник, уже з досвідом, скільки ви, до речі, в сані єрейському вже?
Це вже 9 років.
9 років.
Без ніякої
сані. Ми з вами вже знайомі десь близько 10, так?
Більше навіть.
Ви, ну, чому запитую, маєте досвід спілкування з людьми. І продовжуючи тему, от, власне, от магії, ви, як священик з досвідом, вірите в наслідок магічних речей? Те, що там, наприклад, одні одним заздрощі там роблять, ще там щось таке. Я не розуміюся в цих всіляких там ритуалах, але тим не менш, більшість українців, навіть ті, котрі вважаються атеїстами, впевнені, що якийсь там магічний обряд, який він там зроблений їм в злість, він їм принесе якусь там шкоду. От ви як священик можете якось потішити, чи ви все-таки підтвердите той факт, що щось таке, як кажуть старші, щось воно є?
Я скажу, що певні маги, які приносять зло, вони є у світі, але більшість тих, хто займається магією, вони займаються шарлатанством. Тобто, найперше, коли людині сказали, що їй пороблено, вона нею опановує страх. Їй потрібно сказати, ти не бійся, ти з Христом. Бог сильніший за будь-що. Оце найважливіше.
Добре, ми любимо моделювати ситуацію. От, якщо я віруюча людина, що неділі в церкві, часто причащаюся, чи матиме на мене вплив якийсь там певний магічний обряд?
Ні.
Жодного впливу.
Впливу не буде.
Чи можуть ці негарні люди, недобрі люди якось впливати через релігійну атрибутику на людину?
Ні.
Хрестик,
ось це
медалик,
проблема,
образок?
Що нас люди бояться носити чужого хрестика. Якщо знайшов на дорозі хрестика, намагаються позбутися, але ми повинні розуміти, що сила Божа зовсім по-іншому діє. Тобто от у людей є ось таке трішки, скажімо, неправильне розуміння тих чи інших речей. І тому завдання церкви зробити, щоб люди, які ходили в церкву, мислили правильно. Бо є дійсно такі, які ходять до церкви, а водночас і ходять і в інші сторони, в сторону, так далі. От потрібно відівчити. І так стається, що дуже часто люди надумують ці чи інші проблеми. То, якщо в мене хтось свариться в сім'ї, значить хтось на нього впливає. Ну, так не завжди і буває. Тобто є відповідно характер. Ось, наприклад, я знав одну сім'ю, коли там є дуже бойова дружина. Ну, вона просто б'є чоловіка. Я це бачив на свої очі. І він мені навіть жалівся, але він від неї психологічно залежний вже. Тобто, я почав, і він мені каже, що хтось її поробляє, бо така зла. Ну, не може жінка такою бути з мужським таким, ну ненормальним характером, так, що таке робити. Але я коли з нею спілкувався, щоб зрозуміти її дії, виявляється, що у дитинстві тато залишив маму із трьома дітками. І вона була найстаршою.
І вона виконувала роль, так, можливо, там старшого брата.
І були молодші братики, і там чи хтось сестра, так далі. І вона каже, що кругом мені потрібно було заступитися. На вулиці всі знали, що тата нема, можна когось вже так далі, когось образити, так далі. І ось вона виробила в своєму характері ось ці такі вольові якості, які потім фактично в її шлюбі вилилися в проблему. Вона не може по-іншому реагувати. Вона знає, що тільки люди бояться силу і лише розуміють тільки силу. І це не то, що хтось її зробив щось. Вона просто виросла в тих чи інших умовах. І так далі. І ось навіть зараз, коли ми зустрічаємося з цим через війну, у нас дуже буде багато людей агресивних. Це лише через те, що ми опинилися в таких умовах, в яких ми зараз живемо, і наш буде розум завжди захищатися. А захист, він відбувається по-різному. Хтось закривається в собі, впадає в депресію, хтось виявляє агресію і так далі. І це потрібно при спілкуванні виявляти. І я ще можу сказати таку річ, коли я бачу, що є явні психічні проблеми, я ніколи не боюсь сказати, що вам потрібно звернутися до лікаря, до фахівця. Бо я ось в цьому бачу таку проблему. Хай він подивиться зі своєї сторони і так далі.
Ну, ви вже частково дали відповідь на моє наступне запитання, але тим не менш глибше його поставлю. Питання психології в церкві. Наскільки церква, ну, скажімо так, довіряє психологам, чи визнає вона це служіння, як, наприклад, як придатне, чи довіряє, чи, ну, хорошо, чи от так, як ви чините, чинить більше священників, бо я здебільшого чую, що там, що духовник мені скаже, те я буду робити. І часом ти так дивишся на людину, ну, не зовсім ця людина відповідає таким загальним критеріям там просто людини. Видно, що вона там, скажімо так, фанатично більше ставиться до церкви, до релігії і, звісно, що до свого духовника. І те, що скаже там умовний священник, який, очевидно, що не має психологічної освіти, можливо, взагалі немає і духовної освіти, так, тому що він висвячений був буремні там 80-ті чи 90-ті. І цей священник може зламати життя людини, так. От православна церква допускає на сьогоднішній день, навіть чи радить своїм вірним, якщо на то є потреба, звертатися до психологів?
Я не заперечую служіння психологів, і інколи навіть сам спілкуюся з психологом. Вони до мене приходять, ми обговорюємо ті чи інші питання, таке є. Я навіть вам розкажу випадок, я їхав з дому з Тернопільщини, познайомився з одним психологинею в поїзді, вона мені навіть спати не давала. Я кажу, пані, ну ви ж як психолог, знаєте, що я хочу поспати. А вона там питання за питання, питання за питання. Тобто ми повинні навіть інколи скеровувати людину до того чи іншого психолога, щоб він зміг вивести там з якоїсь депресії. Угу. Але є таке ще поняття, як православна психологія. Тобто, якщо світський психолог інколи може порадити певні речі не християнські, то ось тут трошки треба по-іншому поставитися. Є такі відповідні речі, які церква не може благословити, але для людини це життєва необхідність.
Наприклад?
Екозапліднення. Угу. Тобто, з точки зору, от в мене є це наші парафіяни були, в яких така ситуація є. Тобто, по-іншому, вона не могла народити немовлятку, але вони приходили за благословенням, я його не дав. Я сказав, ви маєте право вибору, тобто є от моя думка, так далі. Я вас не осуджую, Тобто, якщо іншого вже виходу немає тільки такий, і ваш чоловік, і ви на це згідні і так далі, але ви повинні знати, що церква, ну, це не Бог.
Що це є гріх.
Так, що є гріх. То це ваша воля. Але вони зразу таке інше запитання поставили. Якщо ми на це підемо, чи ми зможемо охрестити ту дитинку? Я кажу, звісно, що зможете, тому що я не можу в цьому відмовити. І в них все ніби пройшло добре, народилось немовля і так далі. Якби я сказав, що це, абсолютно це не можна робити, тобто обмежив їхній цей вибір, я не знаю.
Так ви ж сказали, що абсолютно не можна, але це так, їхній вибір.
Вибір, так. А якщо так сказати, що ми вас взагалі потім не ходять до церкви і так далі, то вони могли б цього не робити, але через деякий час прийшли б сказати, саме ви. Це нам порадував.
Тобто церква не повинна бути категоричною, я так розумію.
В деяких питаннях ні. Але дивіться, свою точку зору ми можемо...
Є гріх, який людина може чинити, і є церква, яка вказує на цей гріх. Наскільки церква може бути тоді категорична? В яких тоді питаннях ви кажете там? Бо є гріх, а є не гріх, і все. Тут
питання,
є
щоб не зруйнувати життя людині остаточно. Ну, ось, наприклад, таке гостре запитання, якщо поставити, я з ним не зустрічаюся, але пам'ятаю з пастирського благословіння, вагітність, яка приносить шкоду для цієї матері.
Так. Тут в католицькій церкві навіть є святі, там, здається, дві чи одна, по-моєму, яка знала, що в неї є загроза, що вона помре, але вона погодилась на те, що вона народить цю дитину. Церква її канонізує як святу. Так.
І я, як священник, я в розпачі перебуваю. Тому що одне життя і інше життя, одне з них треба вибрати. І що б ти не благословив, наслідки для цієї сім'ї будуть, наслідки будуть важкими. І тому я, можливо, грішу, але я стараюсь, скажу так,
уникати.
Прийміть самі рішення без мене. Це і особисте ваше життя, бо є такі випадки, я знав такі випадки, і це дуже важко.
Наскільки от священник може собі дозволяти приймати рішення за когось, навіть якщо він духівник? От ви двічі вже вжили такий термін, що приймати. Тобто людина хоче перекласти, здається, свою відповідальність на церкву, але ж знову ж таки повертаємося до того самого. Ось, є гріх, а є правильна дія. Ну, тут я розумію, що церква, знову ж таки, повертається до обіймів, що повинна обійняти. Але є речі, які, ну, як ви кажете, просто в реальності породжують такі певні вагання навіть самих священиків, виявляється.
Це є навіть такий пастирський розпач, коли ти бачиш закон, бачиш ситуацію, і людина ставить ще інше запитання, чому Бог мені це допустив. Тут. І ти стоїш між тим законом Слова Божого і між людиною, і ще третє тобі питання, це чому це допустимо? Ну, і ти ж не знаєш. І це є такий відповідний розпач, і просиш Бога, розрули сам це. Бо я не можу це зробити. І навіть ось з війною пов'язано, мені неодноразово матері давали запитання, за що Бог забрав мою дитину? Хіба я не домолилася? За що Господь в молодому віці неодружених хлопців фактично забрав. Власне, і ти стоїш з цими гостями запитаннями і розумієш, що я на це відповіді не знаю. Ви не знаєте.
Що це є
але я можу вам поспівчувати і з вами пройти той шлях. Ось що я можу зробити? І ось на цьому якраз в людини приходить заспокоєння, що є хтось, що може поспівчувати. Тому що відповіді на ці чи інші запитання ми не отримаємо. І так якось дуже часто я так дивлюсь, пастирські усі всі проповіді на YouTube-каналі, все це зводиться внаслідок гріха. От війна – це внаслідок гріха, пандемія – внаслідок гріха.
Бога зображують якогось так, ката.
Тобто все це, що все Господь, і буде ще більше, нібито карати за гріхи. Ну, але ж всі люди грішать. Що український народ вибраний жертвою за усі інші народи. Тобто не можна так мислити. Бо ми не
знаємо, звідки ці наративи йдуть. Отже, ще хочу встигнути останнє таке фінальне запитання. Багато чого... скажімо так,
в сторону,
бо час нас обмежує. Думаю, можливо, ми запишемо ще одне подібне інтерв'ю, відео, таке розлоги, тому що багато тем мене заторкнули, ще хотів і за комунізм, за стосунки між православними католиками, ну, багато ще речей, але вже підганяю своє запитання до постави Черченця. чернецтва. Ви представляєте цю гілку церкви, яку ми називаємо ченці, так? Зараз ви несете своє служіння в Києво-Печерській лаврі, в колисці східного чернецтва на теренах України, взагалі Східної Європи, якщо хочете. В принципі, ви так зараз усміхнений, почуваєтеся, мені здається, комфортно. У вас на грудях є наперсний красивий хрест. Так, ну, симпатично. І здається, що ви такий самий, як я. Але ж ми в свідомості розуміємо, там, чернецтво, монах, моно, один, так? Читаємо «Життя святих отців». Я коли читав перший раз патрик Києво-Печерський, я був вражений просто стилем життя цих людей, які жили колись раніше. Тим не менш, чернець у 21 столітті – це трошечки інші речі, якщо порівнювати з патериком Києво-Печерським. Що найважче сьогодні в житті ченця у 21 столітті? От ви на своєму прикладі, напевно, що скажете зараз?
Найважче – це, мабуть, оця постійна молитва. Від молитви навіть втомлюсь.
То молитися – це найважче?
Найважче. І буду відвертим, що приходять такі моменти глибокої самотності, коли тебе оточують люди, до тебе постійно дзвінки є, ти даєш поради і так далі. Але приходить така хвилина в своєму житті, коли ти сідаєш в глибокій тиші і відчуваєш таку глибоку самотність. Я ніколи не жалів про цей вибраний свій шлях, ченця і так далі. Я, мабуть, жалів про свою інколи слабкодухість в тому чи іншому питанні, і навіть в лінивстві,
вправи молитовної.
Молитовної. Тому що це насправді дуже-дуже важко. І коли ти знаєш ці молитви вже за 13 років, так, за 14...
Чернецтво, так?
13 років чернецтво, майже всі молитви на пам'ять, вони просто від зубів відскакують. Тобто дуже важко досягнути сердечної молитви. І ще сказати про те, що от коли ми читаємо Патерик, от Печерський і так далі, то це зібрані ті вдалі приклади, які завершились успішно.
Я би сказав, навіть надунікальні.
Так, але ми не знаємо, скільки було невдалих прикладів. І я свого часу, коли ще будучи школярем, бачив, як в одному з монастирів, біля якого я жив, коли люди намагалися в монастирях досягти сердечної Ісусової молитви, втрачали здоровий глузд. І потім їх просто позбувалися, віддавали додому і так далі. То я для себе не ставлю мети досягнути сердечної Ісусової молитви, бо в мене немає тих, хто це може навчити.
Ну, взагалі, молитва ісихазму, кажуть, що це молитва
і я до цього не прагну. Щодо тих комунікацій, які я використовую, навіть інколи мені і це роблять зауваження.
Дорікають, так?
Світ, що як же так, що ви маєте TikTok, що ви маєте Instagram, що у вас є Facebook і так далі. Я би думав, якби в наш час жили апостоли, то послання ніхто від руки не писав би. Це був би такий допис в Фейсбуці. Ті чи інші громаді, це пересилалося. Mm-hmm. Тобто, я це, наскільки можу, я використовую у позитивних цілях і так далі. Тому цього цуратися не можна. Бо насправді грішать не від Фейсбуку чи Інстаграму, а грішать в розумі. Можна не мати того всього, але в розумі мати бурю гріховних думок і так далі. І я не вважаю, що це щось є гріховним і так далі. А раз це Бог допустив в нашому житті цих технологій часу, то ми повинні їх використати. Бо дуже часто саме туди приходять повідомлення людських страждань, люди шукають якусь відповідь і так далі. І з другої сторони, ти як священник маєш можливість побачити, як живуть інші релігійні спільноти поза твоєю. Бо монастирі, вони самі по собі дуже консервативні.
І ізольовані.
Так, бо ми один одне бачимо лише співбратів і так далі. І думаємо, що світ думає так, як ми. Справді це не так. І коли ти заходиш у Фейсбук, відкриваєш любу там організацію, ти бачиш, яке їхнє життя, які їхні погляди, що вони проповідують і так далі. Бо свого часу, скажімо так, що дуже часто ми помиляємося в своїх думках до інших. Я, коли не ходив на Радіо Марію, то я також думав, що католики – це щось дуже страшна річ.
Спасибі.
А потім, коли я почав спілкуватися з священниками, церкви західної і так далі, побачив, що це не так. У мене такі самі там передостороги були щодо багатьох протестантських гілок, але коли ти з ними спілкуєшся, то перше, люди шукають Христа, але ось в такий спосіб. І так далі. Тобто ці всі речі...
Отже, ви сказали те, що найважче. А що, скажімо так, найнеобхідніше в чернечому житті? Що на першому місці стояти має вченця?
Ну, коли ми говоримо це зараз словом, можна вживати і послуг, а можна вживати дисципліну.
Угу.
Бо без цього, це як армія. Якщо там немає внутрішньої самодисципліни, то людині неможливо жити далі. Я ніколи, що скажу, ніколи не осуджую тих, хто пішов з монастирів. Так, мені інколи було боляче, коли хтось йшов з монастиря, бо ми звикали один до одного, але не осуджував і ніколи не сміявся з тих, кому не вдалося життя в миру, тому що дуже важко міняти своє життя.
Ми говорили на самому початку програми про гроші церкви і гроші у мирян, які відвідують церкву. Гроші ченця?
Вони є. В сучасного ченця, хто в сані, кошти є внаслідок того, що от ти молишся з людьми, чи звершуєш так звані треби, хто щось тобі дасть. Бо ці кошти є, але вони не є стабільні. От в чому ж проблема,
так,
що ось коли ми говоримо про це все, про ці кошти церкви, вони не є стабільними. Тобто ти не можеш розрахувати, скільки їх може бути до кінця місяця. І цей острах настоятелів, я їх розумію, бо прийде кінець місяця, якщо він не назбирає відповідної суми, це його проблема виплатити заробітну платню працівникам, заплатити комунальні послуги і так далі. Ну і ще
харчі
відрахувати в єпархіальне управління, якщо це парафія, угу. Так, щось відраховує. Так. Так само і вченці, вони не є стабільні, але крім того, є надія на організацію, в якій ти перебуваєш в монастирі, якщо там є відповідний намісник, який піклується про свою братію, то він допоможе в тій чи іншій ситуації. Скажу, що так як я є людиною одинокою, будучи ченцем, так, є острах перед викликами хвороб. Це також це правда. Тобто я.
Тобто монастир, як уряд, він не може тебе забезпечити, наприклад, коштами і безкоштовним лікуванням. Тобто ти сам собі належиш,
ну,
так?
Це в принципі.
Чи залежить від спільноти?
Від спільноти, від намісників, від єпархії, де це буває і так далі. Але я найбільше боюсь це, от, скажімо, стати обузою для цієї братії. Тобто, коли ти молодий, здоровий, тобою всі захоплюються, ти можеш виконувати послуг, ти можеш служити, то це все дуже добре. Але коли ти дивишся на тих сивочолих ченців, які я побачив в відповідному місці, і зрозумів, що прийшла їхня старість.
І як вони її доживають? От хто їх
дуже
доглядає?
Боляче. Єдине, що я себе треную в житті, де, як би не було в моєму житті, так якщо Господь дозволить дожити до цієї старості, бо то невідомо, так? Навчитися смирення в тому, де б ти перебував. Бо я інколи приїжджаю сповідувати одиноких людей у домах для літніх людей. Так. То там ситуація полягає в тому, що кожен хоче надмірної уваги, не розуміє, що цій медсестрі потрібно обійти десятки кожен. Подібних собі, та, що біль, потрібно вчитися терпіти біль, бо багато людей не розуміють, а чого мене болить. Це хвороба, це вікові болі, ти повинен вчитися. От я собі в розумі вже закладаю, що якби зі мною щось таке було, щоб не досаджувати. Я коли цього літа лежав у лікарні, себе не буду хвалити, так, але ця лікарка мене вела, вона більше 70 років жіночці. Вона каже, слухайте, ви щось так тихо тут лежите, і 10 днів пролежали, я майже не чула дискарт, нічого так далі. Тобто я намагався якомога менше використовувати часу цієї лікарі. Вона мені написала, що купити, розписала лікування, я пішов це зробити. Тобто десятки питань зайвих не ставив.
Тому наша дисципліна пригодилася в лікарні.
Так, і я собі це запам'ятав, що якщо ти хочеш спокійної душевного спокою, де б ти не перебував, ну навчися обмежувати свою увагу і не вимагай її надмірно для себе. Тому що це люди не розуміють, а все хочуть її цю увагу для себе.
Ми будемо завершувати, отже, наш час.
Я дякую вам за наш ефір і прошу вибачення, можливо, занадто щось ми так, скажемо, відверто проговорили.
Я думаю, відвертість сьогодні.
Про чернече життя і про ці виклики, які є у нашому житті.
Думаю, відвертість сьогодні її бракує в середовищі, тому наша програма, я думаю, що вона в певному сенсі матиме ексклюзив. Ми завершуємо програму, наближаючись до православ'я. Сьогодні я, Максим Приступа, вів ефір з отцем Михаїлом Карнаухом. Отець належить до спільноти монахів Золотоверхового монастиря і певний час зараз послуговує для парафіян у церкві Успіння і церкві Антонії Феодосія. Так, Києво-Печерській лаврі, можете відвідати ці богослужіння в суботу ввечері, в неділю зранку. Так, і покрасуватися, напевно, потішитися красою лаври. Спасибі, отче Михаїле. Ми сьогодні говорили про православ'я в цілому. Я думаю, що цей ефір матиме ще продовження, тому що багато тем ще не заторкнули. Дякуємо всім тим, хто нас дивиться і тим, хто нас слухав. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!